My dnes sa nad Božím slovom, bratia a sestry, stretávame a to pozvanie od Boha vnímame, aby sme skutočne dokázali takým spôsobom vo viere kráčať, že by sme si zaslúžili, že by brány neba dobrý Boh a Pán i nám otváral. Skúsme teda vnímať i tie čítania, ktoré sme teraz počuli, ako nám môžu na ceste spásy poslúžiť. Ja by som ponajprv začal tým vyjadrením z dnešného prvého čítania z knihy proroka Izaiáša. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, vaše cesty nie sú mojimi cestami. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Aby sme ten kontext chápali, je to záver tzv. Deutero Izaiáša, tej druhej časti Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. Teda i toto proroctvo ako ten konkrétny a mocný nástroj metanoi Izraela v babylonskom zajatí. Keď z hriechu boli usvedčení, keď s ním bolo zatrasené, keď oni sa od hriechu odvracali, keď vzťah voči Bohu obnovovali, keď sa pre neho otvárali a spolu s ním sa znova učili kráčať, aby po tomto obrátení sa mohli vrátiť do zasnúbenej vlasti. No a v tomto kontexte, keď táto časť proroctva, ten Deutero Izaiáš končí, tá 55. posledná kapitola je venovaná vízii, čomu vlastne Boh smeruje. Tá ten návrat do Jeruzalema a ich obrátenie ako súčasť tej cesty, keď sa pripravujú na príchod Mesiáša, keď pripravujú cestu Pánovi, keď je ten dejný kontext, ktorom Boh pôsobí, aby nová a večná zmluva bola uzatvorená, aby vykúpenie prišlo, aby ľuďom Boh brány neba otváral. A teda v tomto slova zmysle, teda i to slovo Izaiáša, ktoré oni už sa mohli presvedčiť, že je to tak. Že jednoducho je tu niekto, Boh, ktorý ich takým spôsobom vedie, ako to oni predtým žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade nechápali. Mysliaci, že Jeruzalemské kráľovstvo Jeruzalem padnúť nemôže. Mysliaci, že Božie kráľovstvo príde ostrým meča Dávida. Mysliaci, že to budú chrámové obety a Tóra navonok zachovávaná. Toto všetko ako keby Pán ruší a niečo, alebo lepšie povedané, relativizuje a vyjadruje, to je súčasť cesty a je to vychovávateľstvo pre Krista, ako hovorí svätý apoštol Pavol, ale Božie riešenia sú iné. A Bohu o niečo iné ide, než o to vonkajšie plnenie alebo vonkajšie kráľovstvo, ktoré sa napáňa. Takže v týchto slovách môžeme vidieť tri rozmery toho, akým spôsobom alebo na čo Pán myslí. Ten prvý je pohľad na svet ako taký, celé univerzum stvorené, kde častokrát by sme chceli to vidieť len ľudskými myšlienkami, svet, ktorý je okolo nás. Nechápajúc, nevnímajúc duchovný rozmer, keď robíme alebo hľadáme tie ľudské riešenia, keď tou absolútnou normou človek sa stáva, keď miesto živého vzťahu voči Bohu rôzne izmy prichádzajú a nebo na zemi si chceme vybudovať, tam mnohokrát sa rozvíja a odvíja dráma tohto sveta. Koľkokrát to padlo, koľkokrát to všetko bolo zrušené, koľkokrát hrôzy potom zostali, koľkokrát memento sa spomína a na hodinách dejepisu má byť naplnené. Len plno hrobov potom. A tie ľudské zlyhania alebo relativizácia hodnôt v modernom svete, keď človek chce len tými ľudskými myšlienkami a spôsobmi tú život na zemi v tomto svete napáňať. Teda to, čo akým spôsobom človek si tak môže uvedomiť aj v dejinách, úplne inak vyzerá, keď človek len na sebe stavia a podľa seba stvára, alebo keď človek v bázni pred Bohom myslí na to, čo nás presahuje a v tom kontexte duchovných hodnôt a morálnych hodnôt sa snaží rozvíjať i svoje putovanie, pôsobenie alebo moc na tomto svete. Tá druhá rovina tých božích a ľudských myšlienok je pohľad na dejiny spásy. Dejiny spásy na jednej strane Starý zákon veľmi krásne ukazuje, že to Božie riešenie bytostne presahuje ten starozákonný rozmer ľuďmi chápaný, alebo si mysleli, že ho chápali, alebo vnímali, ako to Boh vlastne spraví. Dráma kríža, milosť vykúpenia, nezaslúžený dar spásy, hriechov odpustenia, moc Svätého Ducha a potom raz sláva zbožtenia, ku ktorej Boh nás pozýva. Povieme si, to sa nás netýka, to tam vtedy pred príchodom Ježiša Krista nechápali. Sme si tým istí? Koľkokrát sa v súčasnosti v tomto svete tých celých 2000 ročných dejinách kresťanstva ozvalo práve toto. že sme ľudským spôsobom chceli tie Božie veci napláňať. Miesto toho, aby to konanie alebo pôsobenie bolo z moci Svätého Ducha, tak to tajomstvo Božieho domu sme sa snažili premeniť len na ľudské spôsoby alebo len na inštitucionálne rozmery. Rozmer inštitúcie nie je problém, ak je v službe toho duchovného tajomstva spoločenstva cirkvi. Ako taký má svoj tá inštitúcia zmysel, význam a potrebu, lebo nie sme anjeli z neba. My ľudia hriešni a potrebujeme tie vonkajšie veci, ktoré nám pomáhajú to spoločenstvo rozvíjať, budovať a naplniť. Avšak ak ducha za litetéru zameníme, tak vidíme mnohokrát v dejinách, čo sa dialo, keď v mene Boha nie to Božie, a to ľudské a mnohokrát i nesprávne sa napáňa. Teda je veľmi dôležité, aby i celé spoločenstvo cirkvi znova a znova s bázňou a skvením sme sa pre Boha otvárali a hľadali to Božie riešenie alebo ten Boží spôsob, ako i spoločenstvo cirkvi rozvíjať, ako v tomto svete pôsobiť, ako to Božie dielo, budovanie Božieho kráľovstva napáňať. Ide mi však primárne o ten tretí rozmer tých slov z knihy proroka Izaiáša, a teda o ten spôsob, o ten model toho biznisu živého Boha, čo sa týka našej spásy a tej odmeny, ktorú Boh vo vykúpení v Kristovi Ježišovi každému jednému z nás ponúka. Teda to, čo Ježiš obrazne vyjadruje v podobenstve slová dnešného evanjelia. Boží denár. Ponajprv Ježiš používa to prirovnanie, ktoré bolo bežné v tom čase i v Galilei, ale i v Júdsku, teda tí robotníci, ktorí boli najímaní na prácu vo vinici, a ten denár bola bežná platba za ten deň lopoty a driny na slnku v tejto vinici. Vinica, Ježiš to zámerne používa, lebo starozákonné proroctvá mnohokrát hovoria o Božom ľude a o Izraeli ako o vinici Pánovej. Ježiš to nie na jednom mieste, na viacerých používa, toto podobenstvo, alebo to vyjadrenie, ten obraz, že ide o ľud Boží, nielen ten starozákonný, ale naozaj ten i novozákonné spoločenstvo tých, ktorí sú súčasťou tej vinice Pánovej, alebo toho Božieho kráľovstva. Keď pozýva ten pán hospodár do vinice, ako keby chcel povedať, volá každého jedného z nás, aby sme prišli a účasť na tejto vinici mali. Svojím životom vo vzťahu voči Bohu podľa jeho vôle Božie kráľovstvo budovali, konali, žili podľa viery, no a raz, aby sme potom, keď svoj život završíme, keď sa ten deň schýli z večeru, aby sme tú Božiu odmenu, ten Boží denár aj prijímali. To prvé, čo nám to nesedí, tak ľudsky povedaná tá spravodlivosť Boha. Ježiš vyslovene provokuje týmto. Ako je možné, že ja celý deň driem tej vinici Pánovej, denár dostanem, však dobre, som sa na to zjednal, hej, to je mi jasné, ale či to nie je nespravodlivé, že ten, čo príde na večer o tej 5. hodine a tú poslednú hodinu tam niečo porobí, že tú istú odmenu dostane. To isté zarobí. Ako keby Ježiš provokovala sa pýta týchto ľudí, a čo si myslíte, aká je odmena od Boha? Je to tu na prkno vycálované, to niečo ľudské, hej, že ja niečo pre Boha spravím a Boh mi musí konkrétnu odmenu dať. Je Pán Boh nejaký automat na žovačku, vhodím korunku, vypadne žovačka? Je to taký model, taký biznis, také niečo, kde každý z nás to niečo pre Boha spraví a za to ten dar Boží príde a Boh mi musí ten denár dať. Vyslovene Ježiš provokuje v dvoch rozmeroch. Ten prvý, Boh nás volá do svojej vinice, a to nie je to, že my robíme milosť Bohu, že sa unúvame, dvihneme a ideme tú motiku, chytíme a robíme v tej vinici Pánovej. Ale že je to veľká milosť a Božie pozvanie, aby sme obsiahli odmenu od Pána. Ten Boží denár, to nie je to, čo môžem skladať denár k denáru a nejaký majlan z toho mať. Nejaké ľudské predstavy, čo všetko môžem od Boha získať. To by bolo málo. A ten denár vyjadruje niečo, čo nás bytostne presahuje. Takú odmenu, ktorú si nikto z nás nevie predstaviť. Jednoducho, To nie je to, že ja si ten denár zaslúžim a hospodár, musíš mi ho dať. Ale to je dar Boží. To je ničím zaslúžený Boží dar, ktorý bytostne presahuje moju lopotu v Pánovej vinici. Môžem drieť hodinu, pol dňa, celý deň, môžem 30 životov naplniť drinou vo vinici Pánovej, nikto z nás nemá na to, aby sa ako rovný rovnému Bohu postavil a povedal, Bože, to skriesenie z mŕtvych, to zboštenie, ten večný život musíš mi dať. Teda Ježiš provokuje a hovorí, to Božie kráľovstvo, ten denár Boží, to je Boží dar. Nie to z vás, je to Boží dar, milosťou Božou ste spasení, takto píše Pavol v liste Efezanom. A pripomína a vyjadruje, že sme Bohom milovaní, obdarovaní, v Kristovom vykúpení zachránení. To, čo my konáme, že tú odpoveď dáme a do tej vinice ideme, to je moja odpoveď viery, v ktorej sa pre Boha otváram a túto vieru skutkami napláňam. Ale vždy je prvý Pán so svojou milosťou, so svojím pozvaním, ale i s odmenou, ktorá presahuje moju snahu, alebo moje schopnosti, alebo to, čo som si svojimi skutkami zaslúžil. Teda Boží denár, tá Božia odmena je niečo, čo nás bytostne presahuje. A to sa nedá rátať tak, že koľko som odrobil vo vinici Pánovej. A už som si to zaslúžil, už Bože mi to musíš dať. Nie. Skôr do akej miery som počul to volanie Boha, až nasledoval ho svojim životom, aby som prišiel až tej odmene, ktorú večer na sklonku života, keď mi náš život tu na zemi skončí, Boh svojim verným rozdáva. My by sme si mohli tak povedať, že tak dobre, keď je to takýmto spôsobom a mal by som s tou motikou sa lopotiť v tej horúčave toho dňa, radšej to nechám tak. Bude medzi tými, ktorí o tej 5. hodine popoludní budú počúvať hlas Pána. A však potom poviem Bohu áno, niečo trošku porobkám v tej vinici Pánovej a Boh mi ten denár dá. To je nesprávne uvažovanie. Je tu jeden problém. Nie v Bohu, že Boh mi ma nevolal, ale Boh mnohorakým spôsobom, či už priamo skrze dotyk Boží, skrze ľudí, konkrétne udalosti, sa ozýva v mojom živote alebo ma k sebe pozýva. Ale problém bude vo mne. Totiž to veľmi ľahko sa môže stať, že takým spôsobom budem žiť, takým spôsobom sa v tom, ako keby obrazne povedané v kontexte dnešného evanjelia, budem potlkať alebo túľať kdekoľvek v mojom živote, že ten hlas nebudem schopný počuť. Alebo keď ho počujem, že budem v takom stave, že nebudem schopný odpovedať a chcieť to niečo vo vinici Pánovej spraviť. Koľko ľudí bolo takých, čo povedalo, však teraz si užijem a žijem, ako sa mi chce, na sklonku života, potom pak oľutujem, poviem, Pane Bože, prepáč, vyspovedám sa, chvíľku budem chodiť do kostola, na staré kolená, a potom však teda, Pane Bože, daj mi večný život. Koľko bolo takých, ktorí aj tú milosť dostali a priamo naplno to mali ponúknuté a už toho neboli schopní. Lebo tak svoje srdce zatvrdili tým, čo predtým žili, alebo tým, čo spravili. Že neboli schopní to vo sebe prelomiť. Že neboli schopní sa otvoriť. Že neboli schopní vo viere to áno Bohu povedať a vôbec neboli schopní ľutovať alebo niečo v živote zmeniť. To nie je problém hospodára. To je problém tých robotníkov, ktorí už neboli v tom stave, že by to dokázali. Takže naozaj ide o to, aby sme boli otvorení pre to Božie volanie, pre hospodára, ktorý nás chce svojou milosťou a požehnaním naplniť. Druhý problém, ktorý by sme mohli mať, o tej 9. hodine počujem, idem, alebo tej 6. ráno počujem, idem, toto je vinice Pánovej, do toho obeda porobím, máknem si, ten denár si zarobím, myslím si, a potom poviem, ale sorry Bože, to už stačí. Už som pre teba toľko vecí spravil, že teraz už nechaj ma iným spôsobom žiť. A to bude stačiť. Ale takto to nefunguje. Keďže ten Boží denár nie je odmena za to, čo som spravil, že je to Boží dar, ktorý to bytostne presahuje, tak tá práca vo vinici, to je to moje vyjadrenie, že po tom denári túžim a vytrvám až do konca, aby som ho dostal vtedy, keď sa tento denár Boží bude rozdávať. Aby som vytrval až do konca. A chvíľku niečo pre Boha spravím, aj takých bolo ľudí dosť veľa, ktorí teda, že to alebo to som v mene Boha spravil, tak som slúžil, tomto som sa obetoval a potom začali žiť úplne inak, povedané slovami svätého apoštola Pavla, pomaly ako nepriatelia Kristovho kríža. Nie. Jednoducho, ako keby na polceste k tomu denáru povedali, tak nie, už nie. Tomu denáru nebudem kráčať ďalej. Takže nie je to, že už som si ho zaslúžil, už mám na to právo, lebo ten denár ma presahuje, to niečo, čo je bytostne Božím darom, nezaslúženým Božím darom, ktorý je oveľa viac než akákoľvek moja snaha, lopota v tej vinici Pánovej. A tá práca vo vinici Pánovej, ten život v nasledovaní Krista v živote podľa Evanjelia je cestou, ktorá ma vedie až k tomu cieľu, kde Pán rozdáva ten Boží denár. Je tu ešte jedna vec, ktorú by som rád spomenul na záver, keď o tom Božom denári rozprávame. Aby sme teda na jednej strane po ňom túžili, ten hlas Boží počuli, do vinice Božej vstúpili a svoj život podľa Evanjelia v službe druhým a Bohu Božej láske naplňali. Ja znova a znova provokujem tým, že vstúpiť do tej Božej vinice, to je tá motika, práca vo vinici, v tej horúčave slnka, že je to lopota, že je to drina. Na jednej strane áno, je to tak. Kto chce ísť za mnou, nech zoberie svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. Bez kríža niet účasti na Božej vinici, niet nasledovania Ježiša Krista. To sa nedá. Osobný zápas s hriechom. O vnútornú slobodu. Snaha konať dobro, rozlišovať Božiu vôľu. Vytrvať v tom proti prúdu, neprijatý, odmietnutý a tak ďalej. Osobné problémy, drámy života. Kríže, ktorými sme navštívení v akýkoľvek oblasti. To je súčasťou nášho života. Bez toho sa Krista nasledovať nedá. Avšak všimli ste si dnešné druhé čítanie, čo Pavol píše? On, chlap, ktorý bol v reťaziach v okovách, Filipanom, o ktorých sme povedali, že to bolo pomaly najkrajšie spoločenstvo, ktoré Pavol založil, najmenej problémov, tí ľudia naozaj v pokoji a krásne to spoločenstvo rozvíjali a dobre sa mali. Voči Pavlovi mali veľmi hlboký vzťah, ako otca, tak ho brali. Pre mňa žitie Kristus zomrieť zisk. Túžim, už keď som v tých okovách zomrieť a byť radšej mŕtvy, aby som už bol s Kristom. Ale na druhej strane chcem žiť pre vás. Chcem spolu s vami kráčať a pre vás sa obetovať, píše Pavol. Čo ho k tomu viedlo, keď čítajúc skutky apoštolské vidíme, že po tých troch misijných cestách veľmi ľahko sa mohol nechať dať zabiť v Jeruzaleme alebo potom v Cézareji. Načo tá lopota, keď vedel, že tých zvyšných 8 rokov života bude dráma, väzenie, budú ťažké veci, znovu arestovanie, nakoniec ťatý pre Krista. Že tie roky budú naozaj tá ťažká drina v Pánovej vinici. Pavol, prečo to robíš? A nikto ho nemôže obviniť z toho, že by do tých rokov ďalších šiel s tým, že ja si to nejako zľahčím, alebo sa tomu mučeníctvu vyhnem, alebo to, či onak nejakým iným spôsobom spravím. Nešiel a trpel. No a toto je práve to tajomstvo Božej vinice. Že čím viac úprimne v nej pracujeme a v tejto vinici sa nachádzame, na jednej strane tým viac po tom Božom denári túžime, ako píše Pavol, zomriete pre mňa zisk. A na strane druhej tým viac vnímam a cítim, že tá vinica Pánova, to je miesto, kde mám v živote byť. To je to práve orechové môjho života. Ja si neviem predstaviť, že by som iným spôsobom žil. Ja chápem zmysel, význam toho utrpenia a ja si uvedomujem, že v tom, čo robím, môžem veľa dobrého v mene Boha pre ľudí spraviť. A svoj život naplniť a dať zmysel všetkému tomu, čo je ťažké v mojom živote. Teda tá odvaha vstúpiť do tej vinice, nenechávať to na poslednú chvíľu, túžiť po tej Božej odmene, ktorá nás presahuje nezaslúženým Božím darom. A ak vytrváme a s Kristom kráčame, už tá lopota nasledovania Pána, ten zápas, sa mení na niečo iné. Na to duchovné vnútorné naplnenie, na zmysel života a na ochutnávku neba už tu na zemi. Ako keby kúsok z toho denára ten Pavol dostával už tu na zemi, v tom vedomí toho, čo zažíval, ako prežíval, ako žil, ako cítil, ako vnímal, ako zakúsil, že tá Božia motika v tej vinici Pánovej, tie skutky evanjelia, to konanie dobra, ho dokážu naplniť. Dokážu dať zmysel jeho životu a pre ňa už to nebola lopota, i keď píše s Kristom som pribitý na kríž. Ale už to bola cesta, po ktorej túžil, na ktorej ľúbil a dobro konal a vedel, že takýmto spôsobom môže i seba, i druhých posvetiť. A tak teda skúsme v tomto slova zmysle i my vnímať tie dni, ktoré sú pred nami. O týždeň slávime blahorečenie Dona Titusa Zemana, slovenského salesianského kňaza, ktorý si veľmi pre Krista vytrpel. Trpel vo vinici Pánovej. A keď Don Dermek, vtedajší predstavený provinciála Salesiánov, nad jeho hrobom hovorí, vyjadruje, že každý úsek jeho života, nech to boli tie kňazské roky, potom to trýznenie, mučenie, žalár i tie posledné roky v utrpení, to bol každým colom život človeka, kňaza, ktorý svoju misiu naplnil. Tí, ktorí ho poznali, s obdivom hovorili, nie sme schopní to pochopiť. Akým spôsobom tento muž, ktorému tak bolo ublížené, dokázal kráčať cestou Božieho odpustenia a dobra. Ako dokázal odpustiť, ako dokázal milovať, ako dokázal pomáhať, ako sa dokázal obetovať. Žil naozaj tak, že tá ťažká vinica Pánova bola niečím, čo by nikdy neopustil. I keď za to svojím životom zaplatil. Naplnil život tak, že to malo zmysel. A o týždeň, keď sa budeme sláviť jeho blahorečenie, len budeme v spoločenstve cirkvi vyjadrovať, že takto aj Pán Boh myslel. Tú odmenu denára mu dal, brány neba mu otvoril a blahoslavený Don Titus Zeman zakúsil, že to povolanie Božie, ktoré dostal, ho priviedlo až do večného života. Do tej plnosti Božej lásky a plnosti Božieho dobra, ktoré si nikto z nás tu na zemi nevie predstaviť. Amen.